Og velkommen til Bokreddel. Vi som sitter her i dag, det er
Mari,
Ingrid
og Hege. Og Bokreddel, det er et arrangement som vi har her på biblioteket siste torsdagen i hver måned. Og der forteller vi om de siste nye bøkene som vi har fått inn på biblioteket. Og vi gir et par tips om gode bøker som vi har lest i det siste. Og i dag så har vi til og med fått hver vår mikrofon. Så nå kan vi snakke litt i munnen på hverandre og diskutere litt, hvis vi vil det. Og på bordet så har vi fylt av nye bøker, og de bøkene vi snakker om i dag, de kan dere reservere og bestille på nettsiden vår. Og fra tirsdag neste uke så åpner vi litt mer opp med noen timer åpningstid hver dag, og da er det mulig å komme inn og hente bestilte bøker, levere tilbake, og dere kan låne bøker fra utstillingshyller som vi setter opp i et område. Og de bøkene vi snakker om i dag har vi lagt en egen lista på hjemmesiden, som heter Bokreddel. Og her får dere opp bildene av bøkene og litt om bøkene som vi snakker om i dag, pluss litt flere titler, så det kan bli lett å gå inn og bestille. Først så vil jeg nå få lov til å skryte litt av denne e-bok-appen vår som vi har fått, Elbok. Jeg har begynt å bruke den litt, for der ligger veldig mye nytt og spennende, og der er veldig mye ledig til og med å ha nyheter. Og den første boka jeg skal snakke om i dag, den begynte jeg å lese som e-bok. Når jeg kom cirka halvveis, så fikk man da inn på biblioteket som vanlig bok. Og da må jeg jo innrømme at jeg ble litt glad. Denne boka hadde jeg lyst til å bla i og holde i. Og det som er litt kjedelig med e-bøker, synes jeg, det er du får liksom ikke samme inntrykk av hvor langt du kom til boka.
Ja, jeg føler at jeg mister også litt oversikten, på en måte, når jeg leser en e-bok. At jeg liksom ikke kan orientere meg helt.
Det er veldig lettvint, altså du får det rett på iPaden og med deg, og du er ikke ut på reise, og jeg tenker begge deler, men det er noe med å, når du liker en bok, og holder igjen og blar igjen, og se, nei, nå er det snart slutt.
Ja, det er jo liksom et kunstverk på en måte. Ja. Altså det er omslaget, det er baksidetekst, og så leser du om forfatteren, ikke sant? Og det er hele pakka da.
Det er det.
Og den, så,
den var veldig fin. Fin farger, synes jeg. Himmelblå, litt sånn gammel rosa.
Mm. Jeg føler ofte at boken på en måte er litt en egen person. Eller sånn. Og at da er den på en måte, da blir det veldig rart å bare ha det liksom på skjermen da.
Ja, det er i hvert fall noe de må vende seg til. Det.
Ja. Mm. Så jeg har gjort litt sånn som du har, Hege, at jeg har kanskje startet på en bok. På e-bok, og så fortsatt i fysisk, eller motsatt, ikke sant? Hvis jeg, oi, jeg glemte å ta med boka hjem, for eksempel.
Så det er veldig tilgjengelig, da.
Så kan jeg, ikke sant? Det er veldig tilgjengelig med e-bøker. Så. Og det har jo virkelig blitt en enorm bruk av det. Mm. Og spesielt og nå, selvfølgelig, når det er så mye som har vært stengt.
Ja, sant. Det har det jo vært redningen.
Ja.
Da skal jeg fortelle litt om denne boka, da, som heter Forventning, av en forfatter som heter Anna Hope. Og i denne boka så følger vi tre venninner, og de er nå i 30-årene. Og samtidig så får vi et tilbakeblikk fra studietiden deres, og vi får høre litt om hvordan de ble venner. Og det er korte kapitler som veksler mellom de tre, og det er veldig sånn engasjerende og fint å lese om hvordan vennskapet deres oppstår, og hvor mye de må tåle av og til. Du kjenner deg godt igjen i ting, og det er en fin bok som du kan ta med ut i hagen i sommer og kanskje drømme deg litt vekk til en park i London. Forfatteren blir i omtalen av boka sammenlignet litt med den irske forfatteren, Sally Rooney. Og den boka hennes da, Alle andre. Så det var en veldig fin bok. Det var jo en veldig spesiell og fin, litt sår kjærlighetshistorie. Og så jeg likte veldig godt. Og den boka, den Alle andre, den blir også nå TV-serie, eller er blitt, og skal vises på NRK nå i begynnelsen av juni. Det heter Normal People, så originaltitelen heter på boka.
Så gøy!
Det gleder meg veldig til. Ingrid, du hadde lest en bok av Kjersti Anfinsen.
Ja, den heter De siste kjærtegn, og den vant jo Havmannprisen i år. Jeg var inne på omslag i sted. Jeg synes jo det er et veldig fint omslag på den her, da, med Paris i dis. Litt sånn dis i kveld der. Og hovedpersonen befinner seg jo i Paris. Hun heter Birgitte og er en pensjonert hjertekirurg. Så vi får både tilbakeblikk på livet hennes, men også, også et inntrykk av hvordan livet hennes er i dag. Altså, hun sitter jo mye i leiligheten og har et ganske ensomt liv, men samtidig så har hun mye humor, og det er mye, sånn, det er mye svart humor, det er liksom fandenivoldsk. Så det er veldig, veldig morsomt. I tillit til at den er ganske sånn sår og vemodig. For det er jo den der ensomheten og alderdommen. Og hun forfaller jo, hun orker jo ikke ting, og hun faller på gulvet og blir liggende, ikke sant? Uten mulighet til å røre på seg eller ta kontakt, ikke sant? Det er mange sånne ting som er litt sånn vonde å lese om. Hun har ikke gitt opp troen og håpet om kjærlighet. Så det er på en måte, det er en sånn veldig fin ingrediens da, i boka. Og som gjør at den blir ikke så trist.
Nei, du har det håpet.
Men hun klarer seg bra, og hun har også ganske mye kontakt med søsteren sin i Norge, som hun skyper en del med da. Og det er også ganske komisk å lese om. Og jeg skal ta et lite utdrag til helt til slutt. Men jeg kan også si at den boka her minner litt om Kjersti Skomsvold sin bok. Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg. Det er litt samme snert, litt samme svarte humor og tone. Og begge romanene er også ganske korte og lettleste, egentlig. Litt som en sånn punktroman, egentlig. Og egner seg jo da veldig godt til å på en måte avbryte, ikke sant? Du leser litt, så legger du den fra deg, så går det noen dager. Altså, den er veldig enkel å ta opp igjen. Da skal jeg lese litt fra en samtale med, mellom hun og søsteren. Hallo? Min søster later til å være i godt humør. Huff. Hun lener seg fram mot skjermen. Det er nesten så jeg kan høre hvordan det knirker i knokler og ledd. Bonjour, sier jeg. Ça va? Jeg var hos doktor Storli i formiddag. Blodtrykket er som en ungdom, sier hun. Er ikke det vidunderlig, Birgitte? Det er noe makabert over gamle mennesker som skryter av helsen sin. Bra for deg, sier jeg. Kommer du hjem til jul, sier hun. Det hadde vært så hyggelig å feire sammen. Min søster trekker opp munnvikene. Det ser kunstig ut. En påtatt begeistring for å skape god stemning oss imellom. Huff. Hun blottlegger tennene. Smilen hennes tar seg best ut på en viss avstand. Bitte lill, sier hun. Kan du ikke ta på deg parykken, sier jeg. Apropos prisvinnere, Mari. Du har også en liggende bort hos deg.
Ja, jeg måtte jo lese vinneren av Terje Alvesaas debutantpris. Jeg er ganske opptatt av debutanter. Så jeg har lest Nada av Hanna Stoltenberg. Og det er en bok som jeg har kalt det, litt flert i mangel på et annet begrep, så har jeg kalt det sympatisk realisme. For det er en bok som jeg føler først og fremst prøver å liksom forstå alle karakterene som blir omtalt. Det er liksom ikke en bok som for eksempel prøver liksom å skape komedie ved å henge ut noen, eller på en måte har noe sånn type intensjon. Jeg føler virkelig at forfatteren her prøver å forstå mennesker, og at det er liksom det boka på sett og vis handler om, da, å finne en eller annen slags forståelse av hvorfor man gjør som man gjør. Og i boka så følger vi Karin, som er i 50-årene, og som lever et ganske sånn uforpliktende liv. Hun dater masse menn som hun møter på nettet, uten at hun på en måte er på leting etter noe liksom romantisk eller sånn. Hun bare liksom treffer tilfeldige menn på nettet. Og så jobber hun i en gullsmedbutikk, som også er litt sånn, det var den jobben hun fikk, og så var det greit nok, på en måte. Og hun, ja, lever et veldig sånn uforpliktende liv. Hun er også mor til Helene. Men de har også et sånt, de ringes ikke så ofte helt til Helene får problemer i ekteskapet sitt. Og det er på en måte der handlingen begynner å rulle videre i denne boken, når da denne datteren kommer og plutselig krever noe av moren.
da har jeg lest en bok som heter Becks siste sommer, av en tysk forfatter som heter Benedikt Wells. Og dette er Benedikt Wells sin debutroman, som han skrev i 2008, og som nå er kommet på norsk. Og han slo jo for alvor gjennom som forfatter med den boka som heter Ut av ensomheten, som kom for et par år siden på norsk. Og så lå sammenhengene på de tyske bestsellerlistene i nesten 2 år. Og han fikk blant annet EUs litteraturpris på den. Og Ut av ensomheten, den var en veldig god bok, synes jeg. Trist, men veldig fin. Så jeg var veldig spent på å lese denne. Og boka har et sånn litt tøft omslag, så det gir litt assosiasjoner til liksom storbyliv og musikerliv. Og det er jo da også det det handler litt om. Hovedpersonen, han Robert Beck, han er 37 år, og han er da langt ifra fornøyd med livet. Det ble ingenting av musikkarrieren hans, og bandet han spilte i, det er oppløst, og han har da litt motvillig tatt en lærerutdannelse, og jobber nå på samme skole som faren hans har jobbet på i alle år. Og på kjærlighetsfronten så har han problemer med å binde seg, og tilværelsen føles litt meningsløs. Han sliter jo veldig med den tanken på at han blir eldre, og at han får færre og færre valgmuligheter da i livet. For eksempel så har de sånn fotballkamper på skolen, der lærerne spiller mot hverandre, og da har de delt inn lag da med gamle mot de unge. Og Beck han er da fortsatt på de unge laget. Men han går da med en sånn angst for at en dag så kommer det til å være en spiller for lite på de gamle, og da er det det, ja, ja, Beck, da får du komme over til oss. Og da er det gjort. Da er det ingen vei tilbake for han. Men så en dag så oppdager han 17 år gamle Rauli. Han har nettopp flyttet til Tyskland fra Litauen, og han viser seg å være et stort musikalsk talent. Og Beck begynner jo da å se muligheter for å oppnå noe av drømmen sin gjennom å skrive sanger og bli manageren til denne gutten. Og det er ganske underholdende, og det er litt snålt og rørende. Og det er gamle drømmer, det er kjærlighet, men vi får også bli med på en ganske sånn sprø roadtrip til Istanbul. Så denne sommeren blir plutselig alt mulig igjen, og Beck han går da fra å være en litt irriterende fyr til å bli en fyr du heier på utover i boka, der han prøver å ta grep i livet sitt. Og det skulle jo absolutt fulgt med sånn lydspor til denne boka, for det er jo særlig da en sang, en sånn fantastisk sang, som heter Finding Anna, som vi må da bare prøve å tenke oss til hvor fin han er.
Nå har det jo vært en del snakk om forventninger og hvordan man tenker at livet skal bli. Det er jo ikke alltid at det blir sånn. Ragnhild Holmås har skrevet en bok som heter Men du ser ikke syk ut. Det er jo en sakprosabok om hennes liv de siste årene, som hun har tilbrakt i senga, mer eller mindre, som kronisk syk. Hun fikk en ME-diagnose tidlig i 20-årene. Og boka er skrevet mer eller mindre fra senga. Og det høres jo veldig sånn trist og trøvrig ut, og det er det jo selvfølgelig, men hun har mye galgenhumor, og hun, litt av grunnen til at hun skrev boka var at hun vil komme de fordommene litt til livs, da, om de som lever med usynlige sykdommer. Fordi det er mye fordommer og mistenkeliggjøring. Med en gang hun beveger seg ut i det frie, holdt jeg på å si, hvis hun har en dag hvor hun har litt energi, kanskje det blir tatt et bilde, blir lagt ut, og så begynner folk sånn, jo, men hun er jo syk, hun er jo, ikke sant? Men det er så, i hvert fall for henne da, så er det så få prosent av tida at hun faktisk orker noe som helst. Så hun følte at det var på tide å ta et oppgjør da, med de her fordommene. Og så er det jo også det at det blir forsket veldig lite på den typen sykdommer. Hun har dykket litt ned i forskningen, og sier at det blir tydelig at dette ikke handler om enkeltdiagnoser, men om en systemfeil, der interessen for det usynlige og kvinnedominerte er lav, og fristelsen til å si at sykdommene bare sitter i hodet er stor. Så det er jo et stort behov for mer kunnskap om disse sykdommene, og det må mer midler til, det må mer forskning til. Og jeg tenkte jeg skulle lese et lite utdrag. Jeg fikk det ikke til å gå opp. Å gå ut i livet kostet krefter, men ga livskvalitet. Å ligge hjemme ga krefter, men kostet livskvalitet. Valgene jeg tok gjorde alltid vondt. I sjelen hvis jeg takket nei til noe, og i kroppen hvis jeg takket ja. Det gjorde vondt da jeg var 23, så ble jeg 24, 25 og 26. Jeg ble vant til å måtte velge, men konsekvensen av valgene klarte jeg ikke å vende meg til. Jeg visste ikke hvordan jeg kunne både leve for fullt og gjøre ingenting samtidig. Å gripe dagen og leve den som om det var min siste, var ikke forenlig med å ligge alene i et mørkt rom. 20-årene skulle være en fest. Da gikk man ikke og la seg klokken 8.
Det er kanskje litt sånn usympatisk, eller ja, litt sånn uhøflig spørsmål, men det kan jo hende det er flere som lurer på det enn meg. Er det skrevet litt sånn anklagende? Og litt sånn, jeg har det vanskelig, og det forstår ikke andre folk. Fordi jeg merker noen ganger at når jeg leser sånne ting, så kan jeg bli litt sånn, men mitt liv er også vanskelig, ikke anklag meg for å, ja. Er det skrevet litt sånn?
Nei, jeg synes ikke det. Jeg tror hun er veldig bevisst på å ikke skrive sånn. Og det er masse selvironi, og hun dømmer ingen, men hun vil bare vise hvordan det livet kan være da, med usynlig sykdom. Så det er veldig sånn, jeg føler den veldig oppvekker da, uten at det er noen anklager som ligger bak. Det er bare, hun forstår hvor vanskelig det er å forstå for de som er,
så bra.
Ja, for de andre.
Ja, men da skal jeg lese den. Jeg har lest to bøker av Per Olav Enquist, som døde for ikke så veldig lenge siden. Og da må jeg si at jeg synes på en måte, eller jeg skammer meg litt grann over å lese forfattere rett etter at de har dødd. Jeg føler at det blir en sånn slags en stor hype. Og vi har jo sett det ganske tydelig nå nylig. Det er flere forfattere som har døde ganske uventet. Mm. Og da at det blir liksom en sånn slags stor mediehype, og at vi ser jo også i hyllene her at de på sånne reservasjoner vi har, at med en gang en forfatter dør, så er de mye, mye, mye mer populære. Og at jeg synes det på en måte er litt fælt, at døden er jo ikke et litterært grep, på en måte. Så ja, jeg har lest Per Olav Enquist, men jeg skammer meg liksom litt over at jeg har først gjort det nå når han er død. Fordi dette er faktisk kjempefine bøker. Jeg har lest Lignelsesboken og Styrtet engel, som er en del av de mest sånn selvbiografiske bøkene han har skrevet. Og mens jeg leste så satt jeg og prøvde å finne ut hvem jeg liksom skulle sammenligne det med her. Men jeg har ikke funnet noen, for det er virkelig en helt unik stemme i disse bøkene. Den er veldig liksom sår, og veldig sval, og veldig spørrende. Og det er litt sånn, liksom, kanskje litt sånn pinlig bilde, men vi har på biblioteket her, så har vi noen veldig, veldig sånn tynne, gjennomsiktige gardiner. som henger foran vinduene, og det var liksom det eneste jeg kom på som var sånn, som jeg kunne liksom sammenligne det språket med, for det er så det er veldig, veldig skjørt, og handlingen i bøkene er også veldig sånn fragmentarisk. Det er liksom noen konkrete hendelser i hver bok som på en måte handlingen spinner rundt og ofte kommer tilbake til. Men det er liksom ikke sånn at det så skjer A og så B og så C. Det er veldig sånn minneaktig og hopper veldig mye frem og tilbake. Den første boken jeg leste, Lignelsens bok, som jeg også kan anbefale å lese først. Kanskje hvis man liksom skal først by seg ut på dette forfatterskapet. Fordi den er liksom litt mer håndfast enn en Styrtet engel. Den handler om et seksuelt forhold som hovedpersonen hadde når han var 15 år til en 50 år gammel kvinne på et furugulv. Og denne seksuelle hendelsen som jo på en måte som jo kanskje ikke er egentlig helt ok. Altså, det er jo, han er jo 15 år og blir på en måte... Jeg tror at hadde jeg lest om det fra liksom, hvis det var en kvinne, så hadde jeg jo kanskje lest det som et overgrep. Mm. Men han beskriver det også som livets mening. Han beskriver det liksom veldig også sånn vakkert. Og boken handler liksom om veldig mange ting, og man går liksom gjennom hans liv. Men hele tiden så er det liksom denne opplevelsen med denne kvinnen da, som går igjen. Og han møter henne også bare én gang senere i livet, og ringer henne fra en telefonkiosk og reiser med toget for å møte henne. Men det, hun går liksom gjennom hele livet hans da, og denne hendelsen. Så det er på en måte veldig urovekkende, fordi det jo på en måte må egentlig ses på som et overgrep, men også som på en måte egentlig har vært veldig viktig for ham, da, og egentlig en litt sånn, som jeg leste, en slags stor kjærlighet. Og så, jeg synes det var veldig annerledes å lese denne boken, fordi jeg føler ofte at når jeg skal lese voksne menn, så kan det være skrevet litt sånn, nå skal jeg fortelle deg hva jeg har lært i livet, jenta mi. At det på en måte tonen er litt sånn. Men disse, eller denne boken er veldig spørrende. Og den er veldig... Den er liksom, det virker som han... Og det er egentlig ganske fælt også, for det virker som han egentlig ikke har funnet ut av noen ting. Denne karakteren skriver dette liksom på ganske sånn... Han er ganske gammel. Men det er... veldig sånn ungt da, på en måte, fordi at det fortsatt er så spørrende, og skal det være sånn, er livet sånn, finnes, altså det er veldig, veldig, veldig åpent som gjør det på en måte både skremmende, men også veldig sånn fint å komme inn i.
Jeg har lest, eller jeg har ikke lest hele, det er ljug, men jeg har bladd i Hedvig Montgomery sin nye bok om ungdomsårene, altså fra 13 til 19 år. Og det er jo selvfølgelig, jeg er jo ekstra motivert da, siden jeg har en tenåring hjemme. Men jeg synes også Hedvig Montgomery er veldig flink. Og jeg følger også med på den podcasten som hun har, som heter Foreldrekoden. Og denne boka her, da, den ble lansert nå veldig nylig på nett. Og da var det også masse spørsmål fra de som så på og sånn, så hun tok det... Hun er veldig flink til å formidle, og veldig sånn god til å komme med eksempler, og så er hun utrolig sånn rolig og behagelig. Så det er veldig, veldig fint å både se henne og høre henne, da. Men jeg synes også bøkene er ganske fine. Og hun har jo, det her er jo en serie som heter Foreldremagi-serien, så det er liksom alle aldersgruppene oppover, da. Så den siste nå er da ungdomsårene. Og jeg tenkte jeg skulle bare si, hun har noen spørsmål som du kan stille deg selv. For som en slags sånn øvelse kanskje, til å sette seg litt inn i tenåringen sitt indre liv da. Hvem var jeg da jeg var 13, 16 eller 19? Forestill deg hvordan du så ut, hvem du var sammen med, og hvordan du hadde det. Se gjerne på bilder hvis du har. Og så nummer to. Hva var det vanskeligste jeg opplevde som tenåring, og hvordan har det påvirket meg, på godt og vondt? Hva skulle jeg ønske at noen hjalp meg med da jeg var tenåring? Hvem skulle jeg ønsket var der for meg den gangen? Og når det er vanskelig å være forelder til mine egne barn, hva gjør jeg da som ikke fungerer? Og siste, hva kan jeg gjøre for at mine barn skal få både trygghet og finne seg selv?
Nå så jeg for meg liksom bildet av meg som konfirmant. Vi hadde altså farget mitt eget hår i en sånn gul... farge, som jeg tror nok skulle være blont, men det var veldig gult.
Ja, man fikk alle noen bilder i
hodet.
Ja, jeg hadde da kreppet hår, husker jeg, med en sånn svær palme på toppen. Høyere jo bedre.
Ja. Nei, det er utrolig komisk å liksom tenke på de forskjellige fasene man har vært igjennom. Men jeg synes det er veldig fint, da, fordi hun minner deg på at du må ta det alvorlig. De er faktisk på et helt annet sted. Og det hun sier er jo det med å stille åpne spørsmål, ikke være fordomsfull i forhold til at du vet jo mye bedre, for du har jo levd mye lenger, og du har liksom, ikke sant? Det her kan du, men du skal ikke møte dem med den der litt sånn besserwisser holdningen da. At det er veldig viktig. Så det er en av de tingene som jeg synes er veldig bra med de bøkene.
Nå har vi jo akkurat fått inn en ny, litt i den historiske sjangeren, så jeg kan si noen ord om. Det er en tysk forfatter, Carmen Korn, og boka heter Døtre av en ny tid. Og det skal være et gripende drama om fire kvinner og to verdenskriger. Så her er det nok en bok da om vennskap mellom veninner, men her da en litt historisk tid. Vi er da i 1919, og Henny begynner på jordmorskolen i Hamburg sammen med barndomsveninnen Kate. Og de er bare 19 år gamle, men de har allerede opplevd en verdenskrig. Og nå er det endelig fred, og Henny lengter etter å leve. Og Henny og Kate, de blir raskt kjent med to andre unge kvinner. Og til tross for ulikhetene mellom de, så blir de gode veninner. Og i løpet av de neste 10 årene så deler de medgang og motgang, personlige skjebneslag og omveltningene i verdenspolitikken. Spesielt av framveksten av nazismen og den truende andre verdenskrig. Og flere ganger blir vennskapet deres satt på harde prøver. Og denne boka da er begynnelsen på en trilogi om disse fire kvinnene, og om deres barn og barnebarn, og da akkompagnert av Tysklands historie gjennom hele 1900-tallet.
Da har vi også fått inn en ny bok her av Arto Pasilina. Ut og finne bestefar heter den. Og det er jo ganske mange som kjenner til forfatterskapet og vet at dette er et ordentlig tragikomisk forfatterskap. Det er veldig morsomt og veldig mørkt på samme tid. Og det er også et ganske enkelt og konstaterende språk. Så hvis du for eksempel har en mann du ikke får til å lese, så kan vi anbefale det her. Eller bare generelt hvis du har lyst til å lese noe som er veldig morsomt.
Og så nærmer seg det jo sommer, og det merker vi jo litt på hva titler så vi får opp.
Ja, det synes jo både på titlene og på omslagene. Her har vi en som heter Den lille papirhandelen. Av Marian Kamali. En rørende fortelling om tapt kjærlighet. Det er handling fra Teheran på 50-tallet. Den kan bli populær, tenker jeg. Og så har vi en ny av Santa Montefiore, Nå og tilbake. Hun også er jo en veldig, eller hun er en veldig populær forfatter som har skrevet mye. Mm. Men den her er enkeltstående, da, for hun hadde jo en serie også for ikke så lenge siden. Og så har vi Villa Havbris, og Huset ved elven, og Sommerhuset. Så det er ganske sånn du hører at det nærmer seg den varme årstida.
Da håper jeg det har vært noen bøker som har fristet her, og at dere tar og kikker inn på nettsiden vår, om det er noe dere har lyst til å lese og bestille. Og så gleder vi oss veldig til å åpne litt neste uke.
Vi begynner jo kanskje å bli bittelitt lei av å bare se hverandre, så vi gleder oss veldig til å se litt nye ansikter.
Så da ses vi da. Vi høres.
Takk for nå.
God pinse.